Zakariya payg'ambar. 1-bo'lik. Tavbaga chaqiruv. Iddu o'g'li Barahiyadan tug'an Zakariya payg'ambarga Daravush podsha idara etgan 2-yilning 8-oyinda Robbi so'zi kelib erishdi. Ota-bobolarimizga Robbining bekniq ochuvi chiqdi. Shunga ko'ra xalqqa sen ko'klar xo'jasi Robbi bulay deb aytadigin. Menga qaytig'iz. Ham men sizga yuzim bilan burulurman. Ota-bobolaringiz kibik bo'lmag'iz. Payg'ambarlar ularga ayta keldilar. Ko'klar xo'jasi Robbi, jinoyatchil yo'lingizdan chiqig'iz, yovuz g'amallar qiluvdan to'xtag'iz deb kesatasizni. Lekin ota-bobolaringiz tinglamadilar, so'zlarimga quloq solmadilar. Qoida hozir sizning ota-bobolaringiz. Ul payg'ambarlar qoida. Alla alar mangilikmi? Menim qullarim bulgan payg'ambarlar osha bergan amrlarim va so'zlarim ota-bobolaringiz boshina tushdi tugilmi? Ana shundan so'ng ular tavbaga kelib, tutqan yo'libizga, g'amallarimizga qarab ko'klar xo'jasi Robbi bizga ni qilirgan niyatlasa, naq shuni ishladi dedilar. Zakariyaga ingan 1-ko'rinish. Joydoqlar. Daravush podsha idara etgan 2-yilning 11-chi Shibat oyinda Oyning 24-chi kunida Iddu o'g'li Barahiyadan tug'an Zakariya payg'ambarga Robbi so'zi kelib erishdi. Zakariya aytdi: "Tunla menga bir ko'rinish indi. Mina jiran otqa otlangan bir ir uzanlikdagi marsit quvoqlari orasida tura. Oning ortinda jiran, qizg'ult kiran va oq otlarga otlangan joydoqlar shaylana. Men ey xo'ja efendim, Narsani anglatayin deb o'yib so'radim. Narsani anglatganin men senga ko'rsatirmin dedi menga shunda bir farishta. Marsit quvoqlari orasida turgan tiga ir yerni qorab chiqar uchun ularni Robbi yibergan deb javob berdi. Shundan tiga joydaqlar marsit quvoqlari orasida bosib turgan Robbi farishtasini biz yerni aylanib qorab chiqdik. Butun yerda iminlik va tinchlik deb aytdilar. Robbi farishtasi: "Ey ko'klar xo'jasi Robbi, qo'yshang'a shasin Yerusalimga ham Yahuda shaharlarina shulay marhamatsiz bo'lursin ekan. Sininda 70 yil bo'yina ularga oshu tutasin" dedi. Munga javob etib, "Menim bilan siylashgan farishtani Robbi yog'imli so'zlar bilan guvatdi. Shundan so'ng menim bilan siylashgan farishta bulay dedi. Ana shuni bildir. Ko'klar xo'jasi Robbi bulay deb aytadigin. Yerusalim bilan Siyon ishin jonim erni. Hamna iminlikda yashovchi shit xalqlarga ochuvim zo'r. Chunki o'z xalqima yengilshagina saboq berganda, tigi xalqlar menim xalqimning g'azabini orttirag'ina tushdilar. Shunga ko'ra Robbi bulay dey. Men Yerusalimga rahim shafqat bilan qaytam. Onda menim yurtim solinashaq dey ko'klar xo'jasi Robbi. Yerusalim bo'ylab jir ulshitirgan bog' suzilashaq. Tog'in shuni bildir. Ko'klar xo'jasi Robbi bulay deb aytadigan. Menim shaharlarimga qobat barakat kelashak. Siyonni yuvatib, Yerusalimni yongadan o'z shaharim deb iglon etashakmin." Zakariyaga ingan 2-ko'rinish. 4 mugiz ham 4 temirchi. Shundan so'ng men ko'zlarimni ko'tarib qaradim. Ham 4 mugiz ko'rdim. Menim bilan siylashgan farishtadan narsa anglata bu deb so'radim. Ul menga: "Bular Yahudani, Isroil va Yerusalimni turli taraflarga to'zg'itgan mugizlar" dedi. Onlari Robbi menga 4 temirchini ko'rsatdi. "Olar birida narsa ishlarga jiyina" deb so'radim men. Ul: "Hech kim boshini ko'tarmaslik etib, Yahudani to'zg'itgan mugizlarni qo'rqitirga kelgan temirchilar bu. Yahudaga qarshi ko'tarilgan xalqlarning mugizlarin berib tushirirga jiyina olar" deb javob berdi.